Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir laida Katechezė. Joje šiandien toliau kalbame apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Ir šiandien jau norime kalbėti apie prisikėlimą, apie prisikėlimo prasmę ir reikšmę mūsų išganimui. Praeitoje laidoje dar liko viena neatsakyta žinutė. Buvo dvi likusios, tai vieną atsakėme per laidą Klaus drąsiai. Ir dar viena liko neatsakyta Marijos iš Vilniaus. Marija rašė: sveiki, supratau, kad dabar žmonės, kurie mirė, tai jų sielos yra arba dangu, arba iš skaistyklo, arba pragare. O kūnai tai laukia prisikėlimo jau 2016 metų. Ir dar lauks, kol ateis Jėzus Kristus. Ar teisingai supratau? Na, sunku mums tos dalykus yra įvardinti, nes, arba net, gal tiksliau sakyti, įsivaizduot, kaip yra tas laukimas. Nes taip mes tikim ir yra tikėjimo tiesa, kurią pats viešpats paskelbė, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Ir teisingai, Marija, jūs rašote, kad ateis viešpats, mūsų kūnai prisikels. Bažnyčia moko apie tai, kad yra asmeninis teismas ir visuotinis teismas. Tai po mirties mūsų siela arba dvasinė siela, dvasia tiksliau būtų, galim sakyti, stoja Dievo akivaizdon. Ir yra tas jau galutinis momentas, koks jau buvo apsisprendimas žmogaus gyvenime, jeigu nebuvo atsisakyta viešpaties, nebuvo atsisakyta sąmoningai, tai gyvenimo, taip žinoji, pražūtis turbūt ir negresia, bet yra skaistyklos būsena, jeigu žmogus nėra malonės būklėje, visiškai su visais atlaidais, jeigu taip galim sakyti, nes jeigu žmogus reina iš pažinties gailės už nuodėmes, gauna išrišimą, pelno visuotinius atlaidus ir jeigu numirtų, jis eitų tiesiai į dangų. Skaistykla iš skaistyklos į pragarą nepatenkama, iš skaistyklos tik tai patenkama į dangų, vėlgi tas skaistyklos laikinumas, kiek laiko tai trunka. Dievo laikas yra kitoks negu mūsų tas dabar tekantis laikas. Ir pragare tai yra buvimas atsiskyrus nuo Dievo. Ir turbūt tą reikia tiesiog pasirinkt, ar tai įmanoma, nežinau. Bet viešpats kalbėjo apie nuodėmę prieš šventąją dvasę, kas žodžiautų šventąją dvasę, tam niekuomet nebus atleista, kai yra nepriimamas išganimas, kai jo atsisakoma. Ir mums žmonėms yra neįmanoma įvertinti apie kitus žmonės ir žinot, ar jie yra ten pragare ar nėra. Bažnyčia pasako apie tuos, kurie yra dangui paskelbdama palaimintais, šventaisiais. Yra procesas to viso paskelbimo gana ilgas, yra tyriama ir žmogaus gyvenimas, ir stebuklai reikalingi, kurie turi būti patvirtinti. Objektyviai tai turi būti stebuklas. O kad pragare kažkas atsidūrė, nėra tokių ženklų, pagal ką galėtų bažnyčia sakyti, kad tas ar tas žmogus yra tikrai pragare. Mes turim žinot, kad taip tokia tikrovė egzistuoja ir kad yra galimybė ir likti amžiams be Dievo ir tiesiog tos galimybės saugotis. Ir aišku, tai yra per mažai vien tik tai stengtis nepatekti pragarą. Mūsų tikslas yra susiekti to, kas aukštybėse, regė Dievo veidą, ne tik nepražūt, bet veržimasis link Dievo, tai yra daug daugiau. Na va, o visuotinis teismas laikų pabaigoje sugrįžus viešpačiui, bus kūno iš numirusių prisikėlimas ir kūnai gaus tą dalį, kurią gavo siela asmeniniam teisme. Tai prašoma Katalikų bažnyčios katekizme. Labai konkrečiai tai tam kompendiume, kur yra klausimai atsakymai santraukas. Santrauka katekizmo ten, kas turit ar kas turit galimybę įsigyti ar paskaityti, labai aiškiai ten yra klausimai atsakymai. Visas katekizmas išdėstytas būtent tokią formą, Katalikų bažnyčios katekizmo santrauką. Apie prisikėlimą jau kūnų iš numirusių prisikėlimą kažkiek kalbėjom praeito laido, dėl to tas klausimas turbūt ir kilo Marijai iš praeitos laidos ir dabar keliausim toliau, kalbant apie viešpaties prisikėlimą ir mūsų išganimą, nes tikrai tai yra susiję mūsų būsimas prisikėlimas su viešpaties prisikėlimu ir kodėl tai mums taip svarbu, nes tai yra pagrindinė turbūt pati svarbiausia, nežinau, ar galim sakyti pagrindinė, kaip tą galima išskirti, bet tikrai svarbi tikėjimo tiesa, pati svarbiausia prisikėlimas, nes Paulius sako, jeigu viešpats nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų tikėjimas tada. Tada koks skirtumas tada, koks tas mūsų tikėjimas, galim tikėti bet kaip, gyvent bet kaip, vis tiek mirsim, išnyksim, jeigu viešpats nebuvo prikeltas, o dabar yra kitaip. Ir verta gyventi ne bet kaip, o kaip. Nes pasirodo, gali būti skirtingi likimai mūsų baigus šį gyvenimą. Ir yra galimybė, viešpats atvėręs galimybė yra savo mirtimi ir prisikėlimu. Ir mes prisikėlimą švenčiam kaip pačią svarbiausią mūsų tikėjimo šventę. Jis yra pati svarbiausia. Ir negana to, mes švenčiam ją ne tik tai kartą metuose per Velykas, bet mes švenčiam prisikėlimą kiekvieną savaitę, sekmadienį, rusiškai net ta diena Vaskrisienėje ir yra pavadinta. Kaip būtų gražu, jeigu lietuviškai sekmadienis vadintųsi prisikėlimas arba prisikėlimo diena. Na, bet tradiciškai taip nesusiklostė, vadinam tiesiog dienas skaičiais sunumeravin, be neįdėdami tos prasmės, bet tikintieji Kristų tą prasmę įdeda. Taigi, pirmiausia, kalbant dar apie prisikėlimo prasmę ir svarbą mūsų išganimui, katekizmas sako, kaip transcendentinis paties Dievo įsikišimas į kūriniją ir istoriją Kristaus prisikėlimos yra tikėjimo dalykas. Nes mes kalbėjom apie tai, kad tai yra ir istorinis faktas, nes jį paliudijo tikrai su prisikėlusiu susitikę mokiniai, bet taip pat yra ir transcendentinis įvykis, nes žmogiškoji Kristaus prigimtis įžengė į Dievo garbę. Ir čia jau istorijos mokslas to dalyko negali patikrinti. Kaip kartais reikalaujama apie tikėjimą įrodyti moksliškai ir dažnai, na, suprask, pagal gamtamokslio metodus. Yra įvairių mokslų sričių, mokslo šakų, jis turi savo sritį, teologija taip pat yra mokslas, kuris turi savo sritį ir jau kur nepasiekia kiti mokslai. Bet aišku, tie mokslai tarpusavy ir susiję. Taigi, tai, kad tai yra transcendentinis įvykis, jau apie tai gali kalbėti teologija. Kalbam apie žmogiškoje Kristaus prigimtį, kuri įžengė į Dievo garbę. Čia yra labai svarbu. Tai yra ir svarbu ir mūsų išganimui. Tai katekizmas sako, asmenį, dar vat apie tai dabar dar išsamiau staptelsim, bet dar prieš tai pažiūrėkim, ką rašo katekizmas. Asmenys veikia drauge, bet pasireiškia kiekvienas savitai. Prisikėlimą savo galybę įvykdė tėvas, dangiškasis tėvas, kuris prikėlė savo sūnų Kristų. Ir tokiu būdu jo žmogiškai prigimti su jo kūnu tobulai įvedė į trejybę. Taigi, matome evangelijose, šventam rašte, Naujam testamente, ne tik evangelijose, kalbama, kad Jėzus buvo prikeltas, jį prikėlė, bet taip pat tose vietose kalbame ir apie tai, kad jisai prisikėlė. Taigi pats sūnus prisikėlė irgi savo dieviškąją galę. Jėzus paskelbė, kad žmogaus sūnus turės daug kentėti, mirti, o po to prisikelti, būtent aktyve šio žodžio prasme. Galim paskaityti Evangelijų pagal Morkų 8 skyrių 31 eilutėje, 9 skyrių 9, 31 eilutė, 10 skyrių 34 eilutė, kur kalbama apie prisikėlimą. O pavyzdžiui, apaštalų darbų knygų 2 skyrių 24 eilutė, sakoma, kad Dievas jį prikėlė. Taigi čia yra visos švenčiausios trejybės veikimas. Ir būtent, kad Tėvas prikėlė, tai čia kalbama, akcentas dedamas apie į žmogiškąją Kristaus prigimtį, kad Jėzus buvo prikeltas ir kaip žmogus, bet kaip kalbėjom prie to katechezijai, jis buvo prikeltas ne taip, kaip buvo prikeltas Lozorius, ar kaip Jėzus taip pat prikėlė jaunikaitį, mergaitę, nes jie buvo prikelti tokiu pat kūnu, kokiu numirė, dar kuriam laikui pagyventi. Tai buvo ženklas, kad Jėzus yra prisikėlimas ir gyvenimas. Lozorus prisikėlimo scenoje Jėzus sako, aš esu prisikėlimas gyvenimas. Jei kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas, vienoje vietoje viešpats sako. Ir ten klausia, ar tiki Lozoriaus sesers. Tai yra ženklas, bet tas prikėlimas dar nebuvo amžinajam gyvenimui prikėlimas, bet kaip ženklas. Ir Jėzus buvo prikeltas, būtent jau tuo, tas kūnas jau jo buvo kitoks, nors tas pats. Bet jisai pasirodo kaip nori, kokiu nori pavidalu, jis ateina ir durims esant užrakintoms, bet parodo savo žaizdas, kančios žymes. Jis yra tas pats, bet kitoks. Ir čia yra labai svarbus slėpinys, kad vat štai klausimas. Ar Jėzus dabar tebėra žmogus? Ar jis tebe turi žmogiškai prigimti? Dabar. Aišku, kad turi. Būtent, kad tėvas įprikėlė ir žmogiškai prigimti su jo kūnu, rašo katekizmas, tobulai įvedė į trejybę. Tobulai įvedė į trejybę reiškia, kad švenčiausios trejybės gyvenime, vat kaip apie jį ir kalbama, kad jis pirmgimis, kūrinijos pirmgimis, visas sukurta per jį ir jam, tai čia, kad ir pasaulis per jį atsirado, nes žodžiu Dievas, kuris yra įsikūnijęs žodis, ir žmogus pagal Kristaus paveikslą ir panašumą sukurtas, ir jis yra tas, kaip žmogus pirmasis su visa žmogiška prigimtim esantis trejybės gyvenime. Trejybės gyvenime atsiranda žmogiška prigimtis. Žmogus. Jėzus Kristus ir tikras Dievas, bet ir tikras žmogus, jis ne kaip žmogus, bet tikras žmogus. Žmogiškoji prigimtis atsiranda tėvo dešiniai, švenčiausios trejybės garbėjai. Ką tai reiškia? Tai yra mums nutiesiamas kelias. Ir ne tik, kad nutiesiamas kelias, yra pasakyta, nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Ir ką reiškia, kai apaštalas Paulius kalba, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, o mes jo nariai. Mes esam bažnyčios nariai gyvėjai akmenis. Jo kūno nariai. To kūno, kuris kentėjo, buvo prikeltas, išaukštintas yra tėvo garbėje. Taigi, čia atsiveria dar naujas dalykas - priklausimo bažnyčiai svarba. Kaip kartais sakoma, tikiu Jėzum, bet netikiu bažnyčia. Nu tai tiki iš tolo, bet nesi dar jame. Kaip tada man būti jame, Kristuje Jėzuje, būti jo kūne, būtent per komuniją? Be šventųjų mišių tai būtų neįmanoma. Taigi, būt ne tik per sakramentus, pirmiausia, aišku, krikštas, bet šventos mišios vadinamas yra dar švenčiausiųjų sakramentų, nes tai yra Kristaus kančios mirties ir prisikėlimo sudabartinimas. Per šitą įvykį yra įmanomi visi sakramentai. Ir būtent sakramentai yra tie slėpiniai, graikiškai misterion sakramentai vadinasi slėpiniai. Tai Dievo tikrovės slėpiniai, kuriuos mes esam pakviesti ir kuriuose dalyvaujam. Dalyvaujam dieviškajame gyvenime per sakramentus, mes neįsivaizduojam, kas vyksta per mišes. Mišios yra švenčiausias sakramentas, juose būdami mes atsiduriam dangaus tikroviai. Ne tarsi dangui, ne kaip dangui, bet iš tikrųjų dangui. Iš tikrųjų dangui atsiduriam. Ir stojam Dievo akivaizdon ir regim Dievą duonos pavidalu, bet mes net jį ir valgom, to nebuvo įmanoma. Šventų švenčiausia vieta nebūdavo prieinama žmonėms. Kodėl jinai šventyklos uždanga perpliušo pusiau Jėzui mirštant ant kryžiaus? Dievas atidengė mums savo veidą ir mes nemirštam jį regėdami. Ir būti Kristuje Jėzuje, būtent tas sakramentinis gyvenimas, ypač labai svarbus ne tik asmeninė malda, pasimelst, poterėlį sukalbėti, bet praktikuoti sakramentus ir per juos būti Kristuje Jėzuje, nes nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje ir tai laiduoja mūsų prisikėlimą amžinajam gyvenimui, mūsų gyvenimą švenčiausioje trejybėje Dievo garbėje, į kurią esam pašaukti, štai toks yra kelias. Dėl to Jėzus ir sako, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kitoje vietoje sakoma, kad nėra žmonėms po dangumi duota kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Vardas tai reiškia jau pačią galę. Kieno vardas to ir gale. Jėzaus vardas tai yra Dievo gale, Jėzaus gale mus prikeltam žinajam gyvenimui. Padaryti taip, kad mes galėtume regėti Dievą veidas į veidą ir nemirt, o gyvent. Nes Senam Testamente rašoma, niekas išvydęs Dievą negali likti gyvas. Štai ką Jėzus padaro savo įsikūnijimu, dar vėliau kalbėsim, kad tai yra labai susiję įsikūnijimas ir prisikėlimas. Ir va, tai jau dabar matom. Tai įsikūnijimas, prisikėlimas ir tada žmogiškos būties išaukštinimas, jau žmogiška prigimtis yra Dievo garbėje. Ir mes priklausydami Kristui, mums yra laiduojamas taip pat prisikėlimas amžinajam gyvenimui. Taigi čia kalbam apie tą švenčiausios trihybės darbą. Geroji naujiena rašo, kad katekizmas galutinai apreiškia Jėzų. Šventumo dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatyta galingų Dievo sūnumi. Šventasis Paulius pabrėžia, kad Dievo galybė apsireiškia per šventąją dvasę, kuri atgaivino mirusią Jėzaus žmogystę ir ją iškėlė į viešpaties garbę. Ir, mėlyjei, toji pati šventoji dvasia veikia per sakramentus. Tik šventosios dvasios veikimu vyksta sakramentai. Šventai dvasiai veikiant mes galim dalyvauti Jėzaus mirtyje prisikėlime išaukštinime Jėzaus gyvenime. Būt Jėzuje Kristuje, būt bažnyčioje, kaip Kristaus kūne. Taigi, ir kaip minėjau, kad katekizmas toliau cituoja, kad pats sūnus prisikėlė irgi savo dieviškai galia. Jėzus paskelbė, kad žmogaus sūnus turės daug kentėti, mirti ir po to prisikelti. Kitas įkis aiškiai patvirtino, aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę ją atsiimti. Mes tikime, kaip pirmam tesalonikiečiams laiške rašoma, kad Jėzus numirė ir prisikėlė. Kaip Dievas jis prisikėlė, kaip žmogus buvo prikeltas. Bažnyčios tėvai gilinasi į prisikėlimą remdamiesi dieviškųjų Kristaus asmenių, sako katekizmas. Jame išliko suvienyti ir siela, ir kūnas, kuriuos mirtis buvo išskyrusi. Šventasis Grigalius Nisietis sako, vieninga dieviškoji prigimtis išliko abiejose esminėse žmogaus dalyse. Dėl to jos ir vėl susivienijo iš naujo. Vadinasi, mirtis suardė sudėtinę būtybę, o prisikėlimas suvienijo abi perskirtas dalis. Tai va, siela, kūnas. Sudėtinga apie tai kalbėti, apie tą perskirimą, kai žmogus kaip asmuo yra tos dvasinės sielos ir kūno vienis. Na, bet mes matom tikrovę, kai žmogus numiršta, matom jo kūną. Bet negalim sakyti, kad čia tas žmogus, tai yra jo kūnas. Ir jis yra šventas, jame gyveno šventoji dvasia ir jis skirtas prisikėlimui ir garbei. Kaip kalbėjom pratoje laidoje, nebūtinai, kad tos lastelės, bet tas kūnas. Nes yra kai kas, kas daro, kad tai būtų mano kūnas. Juk žiūrėkit, žmogaus lastelės, kas kažkiek metų, berods kas 7, pasikeičia visiškai atsinaujina. Ir po daugelio metų jau žiūrėk, žmoguje nerastum nei vienos lastelės, kuri buvo, pavyzdžiui, jam gimus, ar ten paauglystėj, ar vaikystėj. O kūnas tas pats, nors lastelės nei vienos tos pačios. Galim savo pabandyti lengviau tada jau įsivaizduoti, kad yra įmanomi tokie dalykai, kurių kartais gal ir nesuprantam, ar net mokslas dar negali paaiškinti. Nes mokslas tikrai dar ne viską žino. Turiu mintį tą fizikos mokslą, biologijos mokslus, va tos gamtamokslius. Ir jeigu mes ne viską žinom ar sugebam suprast, tai nebūtina iš karto atmest, nesuprantant, nes tikėjimas jisai mums kelbia didesnius dalykus ir iš anksto, kurių mes dar nepatyrė, bet į kurių patirtį esame kviečiami. Primenu, kad šiandien kalbame apie prisikėlimo prasmę ir svarbą mūsų išganimui ir kalbėjom apie prisikėlimą kaip švenčiausios trejybės darbą ir labiau akcentavom tą momentą, kad žmogus Kristus buvo prikeltas ir tėvo žmogiškoji prigimtis yra išaukštinta trejybės garbei ir per sakramentus bažnyčioje mums tai taip pat yra laiduojama, nes nebėra pasmerkimo tiems, kur yra Kristuje Jėzuje, o bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, o mes jo nariai. Tapę krikštu ir sakramentiniu gyvenimu palaikom šitą bendrystę su Kristumi, palaikom ir ugdom. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, laidą tęsime netrukus.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsėme katechezės laidą, kalbame šiandien apie mūsų viešpaties Jėzaus prisikėlimo svarbą ir prasmę mūsų išganimui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Mums skambina garbė Jėzui Kristui.
Labą dieną,
sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom, kas paskambino?
Čia Stasys iš Vilniaus skambina.
Prašom, Stasy. Prašom, klausyti.
Prieš pertraukėlę jūs paminėjot laikų pabaigoje. Noriu plačiau, kad paaiškintumėt apie laikų pabaigą, savo inžinieriškų protų galvojant, laikas neturi pabaigos. Nei pradžios, nei vidurį, nei galų. Kaip ir visata, kaip ir begalybė.
O inžineriškas protas turi pabaigą?
Ribotas yra.
Va, va. Ačiū, Stasy. Na, matot, mūsų tas protas yra va, tam, toms riboms ir skirtas. Ir mums atrodo, kad neturime, mes nesuvokiam. Nei tos pradžios, nei pabaigos, kaip gali laiko nebūti. Neturim tos patirties, nes mūsų suvokims per tam tikrą patirtį, tam tikrą patirtim turbūt jisai remiasi. Tikrovė yra daug didesnė, negu mūsų protai gali suvokti. Ir, pavyzdžiui, graikų kalboje tai yra skirtingos netgi laiko savokos. Yra chronos, va ką mes sakom, chronos tekantis tas laikas. Yra kairos, kur nuolatinė dabartis. Ir įsivaizduoktų dabar, kad mandras tą nuolatinę dabartį, kai nėra nei praeities, nei ateities. O dabar, viskas dabar. Pajaust galbūt galima tam tikrą prasme tą skirtingą laiką. Kartais mes jaučiam, dabar sakom, o kaip greitai bėga laikas. Nu, laikas eina taip pat kaip ėjęs turbūt, bet mūsų jausmas yra kitoks. Kartais būna tam tikrose gyvenimo momentuose toks jausmas, kad laikas sustojo. Nors laikas objektyviai, laikrodžius sekundinis rodiklė eina tokiu pat greičiu. Bet mums visai kitaip jaučiasi ir kitaip atrodo. Va, tai... Na, nežinau, Stasy, ar čia pavyktų man paaiškinti, nesu protingesnis už jūs, bet tiesiog prileidžiu, kad tikrovė tikrai yra didesnė, negu kad galime suvokti. Ir taip yra. Ačiū. Ar mums skambina Marijos radijas?
Kalbėjusi Kristus.
Ar amžius, amen, kas paskambino?
Čia Marija iš Vilnius.
Prašom, Marija.
Taip. Dievo vaikai mes labai akcentuojame ir labai yra gražu, iš tikrųjų aš tuo tikiu. Bet kodėl dabar atskilusios tos grupės, ten musulmonų visokių džigadistų, teroristų, jie Dievo vardu, kai kas tos moterys ten, atsiprašau, pasikeša po sijonas pragmenis ir eina žadyti žmonių. Ir jos taip galvoja, kad išmokytos, kad tai gaus dangaus karalystė. Iš kur tas toks yra įtikinimas iš kitų tų religijų toks stiprus žmogaus protą tiesiog apnuodyti. Ir dar, kadangi, kada ateina, daleiskim, taip Vatikanas, ateina popiežis naujesnis, jeigu yra Dievo įsakyta, kad čia yra nuodėmė, gali interpretuoti kitaip ir šiek tiek kitaip pakeisti tą dabar ten tų vedusių visokių. Tai aš norėčiau taip, kad gal šiek tiek aiškiau ar nereikia to aiškumo, bet man atrodo, jeigu tai yra nuodėmė ir tai yra Dievo, Jėzaus Kristus yra įsakymas, ar galima jį keisti? Ačiū už atsakymą.
Ačiū, Marija. Aišku, kad Jėzaus Kristus įsakymo negalima keisti ir niekas jo ir nekeičia ir pakeisti negali, bet reikia gerai suprasti, ką Jėzus nori pasakyti, kad mes dažnai pradedam vertinti irgi Jėzus, va, nežinau, man tai čia irgi yra slėpinys, kaip pavyzdžiui, kas ten buvo atsitikęs su tais fariziejais, kurie ir rašto aiškintojus, kurie atrodo, na, puikiausiai išmanė tą raštą ir viską, o jie žiauriai klydo. Jie žiauriai klydo būdami tais teisėjais. Ne tai, kad teisėjais, teisuoliais, nuo savo teisumą turėdami ir teisdami kitus, jie kažko nesuprato. Ir tas supratimas, kas yra nuodėmė, mums dažnai yra sunku suprasti ir įgyvendintą neteiskite. Suprast, kas nuodėmė, bet vis dėlto yra daug dalykų susidedančių, kad tai būtų nuodėmė, nes, matot, dažnai mes sutapatinam blogį su nuodėmė. Jeigu padariau blogai, tai vadinas nuodėmė. Bet žmogus gali specialiai padaryti tą blogį, gali netyčia padaryti tą blogį. Ir moraliai jis bus visai skirtingai vertinamas. Žinodamas ar nežinodamas tu tai darai. Ar tu laisvai darai, ar nelaisvai, tu laisvai pasirenki, ir tu tiesiog neturi kito pasirinkimo galbūt. Arba kažkoks priklausomybė yra spaudimas, situacija, aplinkybės. Negalima vertinti pagal gryną pliką veiksmą. Moralinio poelgio. Taip pat ir ne visos klaidos yra nuodėmės. Dažnai irgi tą patinam nuodėmė ir klaida. Tai, nu, tas pats. Ir tarsi čia bažnyčia neleidžia žmonėms klysti. Reikia klysti. Kaip mes įgysim patirtį? bet venkim nuodėmių. Pavyzdžiui, jeigu aš sakysiu, 2 kartų yra 5, išklystu. Bet ar tai yra moralinis dalykas, ar čia yra mano nuodėmė? Daug kur žmogus va, tai panašiai gali klysti, jis turės tam tikras galbūt pasiekmes, apsigaus galbūt. Gal ir kitą apgaus, bet visai netyčia, gal paskui tą klaidą atitaisys. Matot, gyvenimas nėra juoda arba balta. Ir dažnai turim vertinti savo poilgius. Ir labai svarbus dalykas yra sąžinė mūsų pasirinkimuose. Sąžinė. Ir klausyti sąžinę. Ir kitas momentas - sąžinę mes esame pareigoti formuoti, ugdyti ją. Bet elgtis privalom pagal sąžinę. Netgi moralinė teologija yra toks dalykas kaip nepataisomai klaidinga sąžinė, kada žmogus nusisitikinęs taip ir niekaip jam neišeina kitaip, galbūt jis ir klysta, bet jis vis tiek turi elgtis pagal sąžinę. Ir neišeina jam pakeisti šito požiūrio, vat nepataisomai klaidinga sąžinė. Bet ar tai yra nepataisomai klaidinga, jeigu žmogus neieško tiesos ir neugdo savo sąžinės, galbūt jinai yra pataisomai klaidinga, tai čia kitas vėl dalykas. Na matot, vat ir yra tokie dalykai, kad kaip vertinti, ar tai nuodėmė ar ne, ir mes negalim kitame žmoguje to įvertinti, o patys eidami prie klausyklos turim save įvertinti, atnešti taip, kaip suprantam savo nuodėmės, kaip jas matom, vat, ir pagal savo sąžinį, bet sąžiningai. Ir jeigu taip konkrečiai atsakant Marijai, kad na, niekas negali pakeisti Jėzaus pasakymų, ir jeigu Jėzus pasakė, kad kas atleidžia žmoną ir veda kitą, tas svetimauja ir kas atleista ją veda svetimauja, tai taip ir yra. Ir kalbant apie tą religijų manipuliaciją žmonėmis, na tikrai kartais apskritai kiti žmonės atmeta religiją kaip tokią. Užtat katekizmas ir sako, kad kiekvienas žmogus yra įpareigotas ieškoti tiesos ir pirmiausiai religiniai srity. Kai žmogus yra netiesoje, jis gali būti ir religiniai srity netiesoje. Juk žiūrėkit, pagonybė, tai yra spėliojimas, ne? Čia yra irgi manipuliavimas žmogaus religingumu savo blogiems tikslams pasiekti. Taigi kažkas tos žmonės, tos teroristus organizuoja, kažkas turi tam tikrų tikslų, dar klausimas, ar jie patys yra tikintis, ar jie tik naudojasi žmonių religingumu, ir jų nepažinimu, ir kai žmogus nepažįsta Kristaus, jis padaryt gali daug dalykų žiaurių Dievo vardu. Netgi gali vadintis ir krikščionių, ir katalikų, ir elgtis ne pagal Kristaus mokslą. Reikia Kristų pažinti ir nuo širdžiai siekti tiesos pažinimo. Tada žmogus tikrai neis kitų žudyti, pažindamas Dievą. Bet jis būna suvedžiojamas, neužmirškim, kad yra dar ir piktoji dvasia, kuri suvedžioja žmonės ir jinai yra kaip beždžionė, netgi vadinama, mėgdžiotojas, kartais ir rodosi žmonėms kaip dievas, bet tai nėra dievas, tai yra piktoji dvasia, kuri suvedžioja žmogų. Ir kai neturi to pagrindo, to pamato Kristaus ir gali būti suvedžiotas ir papiktinti ir kitus. Ir paskui kiti sako, o žiūrėk, va tikinti žmogus, religingas žmogus, o kaip elgesi. Bet ar jis Kristų pažįsta, jeigu jis Kristų pažintų, jis taip nedarytų. Mums dar skambino per pertraukėlę Tadas iš Šiaulių ir prašė pakomentuoti, nenorėjo į eterį kalbėti. Sako, klausė apie tai, kad kaip Viešpats yra sakęs, kad būsim kaip angelai danguje, ir kad nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje žmonės. Ir kaip čia sako, ar būsim dvasios, ar kaip. Kaip angelai, Jėzus sako, nesako, kad būsim angelai. Tai žmogus prigimtis yra ir kūniška, ir būsim prisikėlę ir su kūnais, bet kaip angelai turbūt, kad turėdami Dievo regėjimą. Nes santokos sakramentas, jisai dabar vaizduoja Kristaus ir bažnyčios meilę, o tada tai įvyks. Todėl neves neįtikės, nes tai bus išsipildę pilnutinai tas slėpinys ir mes būsim visi bendrystėje Dievo akivaizdoje, Dievo regėdami, kaip angelai nekalti, tyri apsisprendę už Dievą galutinai ir jį regėdami. Ir dar klausė apie tai, kur apreiškimo knygui kalbama, apie 144 tūkstančius. Na, dabar ekspromptu tikrai negalėčiau tai atsakyti, bet ne tik tiek bus išgelbėti. Čia kalbama apie iš Izraelio giminių, čia reiktų biblistų klausti konkrečiai, ką tas skaičius reiškia, nes skaičiai Biblijoje turi ir savo simboliką. Pavyzdžiui, kai Jėzus klausė, ar iki 7 kartų turi atleisti, sako, ne iki 7, bet iki 77. Tai 7 tai nereiškia, kad iki tiek reikia skaičiuoti ir 78 kartą jau neatleisiu. Bet 7 tai reiškia begalybė, nuolat, visada, pilnatvė. Ir tas 144 tūkstančiai, kitoje vietoje sakoma, taip pat regėjau didžiulę minę, nesuskaičiuojame minę. Nesuskaičiuojama minė. Tai yra nesuskaičiuojama minė išgelbėtojų. O ką konkrečiai reiškia tas 144 tūkstančiai? Tiesiog ir atsiversti reikia dabar pasižiūrėti, gal ten koks komentaras yra. Ir pasigilinti, ką reiškia tas skaičius. Tikiuosi, kad kai bus kunigas Linas Šepavičius, klaus drąsiai laidoje. Jeigu užduosit šitą klausimą, jis galės kompetentingai atsakyti šitą klausimą. Tad rytoj mes dar pratęsime mūsų temą apie mūsų viešpaties Jėzaus prisikėlimo prasme ir reikšmę mūsų išganimui. Ir laidą pradėsime nuo jūsų žinučių, kurias atsiuntėt šiandien į šią laidą ir tiesiog nespėjom dabar jų atsakyti. Tad rytoj tuo pačiu metu laida Katechezė ir mūsų bendravimą pratęsime. O dabar su jumis buvo atsisveikinu, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, kalbėjome apie Kristaus prisikėlimo reikšmę ir svarbą mūsų išganimui. Sekite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.